περισσότερη όψη ταινία. Δεν κύριε εγώ.
Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Μακαρίς Ρουλιώρης είχε μια τρομερή εμπιστοσύνη στον Γιώργο τον Μάτση. Στη συνέδραση ήξερε ότι ο Γιώργος Μάτσης ήταν ψύχρεμος, ο άνθρωπος που θα κρατούσε οπωσδήποτε όλο το βάρος της συνέδρας και τον εκτιμούσε πάρα πολύ σαν μαχητή τον Γιώργο, πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι εμείωνε καθόλου την αξία του Μάτση και την προσφορά του. Ήταν τρομερός. Ο Μάτσης ήταν το α και το ω της ομάδας σε κάθε έδρα. Ήταν τρομερός.
Ο Γρηγόρης του έκανε παρατήρηση.
Γιατί δεν έγινε ακριβώς όπως την σχεδίαζε και όπως τους είπε να οργανώνουν τις ενέδρες.
Ήθελε ο Αυξεντίου στην ενέδρα του Τρίστρατου να μείνει ο Μάτσης.
Ναι, αλλά ειδικά η παρατήρηση ήταν ότι είχε γίνει κάποιον λάθος στον όλο σχεδιασμό της ενέδρας και επέμενε πάντοτε και αυτό το πράγμα ήθελε να το τηρούν με σχολαστικότητα ότι έπρεπε οπωσδήποτε κάποιον όπλο να χτυπά το τελευταίο προπορευόμενο αυτοκίνητο για να μην του δώσει την ευκαιρία να κατεβεί στρατιώτης να κυκλώσει την ομάδα. Αυτό το ήθελε να εφαρμόζεται με σχολαστικότητα. Όταν είχαν κάτι που πρέπει να υποθεί εδώ, όταν είχαν να μαζέψουν τα όπλα της περιοχής που έγινε το μάζεμα και στις άλλες επαρχίες, τότε ακόμα δεν είχε έρθει ο Γιορκάτζης στην περιοχή μας, είχε μεν αποδράσει, αλλά βρισκόταν στην Αγαθούν. Όταν έγινε το μάζεμα των όπλων, ήταν στην Αγαθούν, επέρασε στην απόδραση του, επέρασε με την Αγαθούν και μετά διοχετεύτηκε στον τομέα. Είχαν προδοθεί το σχέδιο, το μάζεμα των όπλων της περιοχής μας με μια επιστολή που έπεσε στα χέρια των Άγγλων. Γι' αυτό όταν κατέβηκαν αντάρτες για να ηγηθούν των ομάδων των χωριών στο μάζεμα των όπλων, έπεσαν σε ενέδρες. Σε μια τέτοια ενέδρα έπεσε και ο Γιώργος Μάτσης μαζί με τον Κυριάκο τον Κότσινο, κατέβαιναν στο Παλεχώρι για να μαζέψουν τα όπλα της περιοχής. Εκεί έπεσαν πάνω στους Άγγλους και όταν τους συζήτησαν να ψηλώσουν τα χέρια, ο Μέντεν Κυριάκος επίδησε στον ποταμό για να φύγει, ο Γιώργος έπεσε κάτω με το όπλο του και άρχισε και έβαλε...
Ο
Κυριάκος Κόκκινος, ναι, διέφυγε. Ο Γιώργος όμως έπαιζε και άρχισε να βάλει. Άρχισε να βάλει αντίον των Άγγλων. Και οι Άγγλοι είχαν θύματα. Δηλαδή, κάτι το πραγματικά εντυπωσιακό. Να πέφτεις πάνω στην ενέδρα και να έχεις την ψυχραιμία να πάρεις θέση όταν σου λένε alt με το όπλο πρώτα. Να έχεις την ψυχραιμία να πάρεις θέση και να χτυπήσεις. Και χτύπησε, προκάλεσε ζημιά στους Άγγλους και έφυγε κύριος. Ο Γιώργος ήταν τρομερός, ήταν ψύχρεμος και σας λέω, ήταν εντυπωσιακός Γιώργος. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να μαζέψουν όπλα. Και εγώ την άλλη μέρα που έβλεπα τα όπλα να έρχονται με αυτοκίνητα από κάθε χωριό να τα παραδώσουν στο σταθμό του Παλαιχωριού, πραγματικά έβραζα. Και δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Εντολές δεν είχαμε από κανένα να μαζέψουμε ή να μην μαζέψουμε. Το βράδυ δεν ησυχάσα και αποφασίσαμε να πήγαμε μαζί με τον Αχιλλέα, τον Ασκότη. Ανοίξαμε μια αποθήκη που είδα ότι είχαν τα δυο κυνηγετικά εκεί. Μάλιστα ήταν κουμπάρος μου αυτός που είχε και τα όπλα. Και τα πιάσαμε τα όπλα μαζί με τον Αχιλλέα, ανοίξαμε την αποθήκη, πιάσαμε τα όπλα. Πήγαμε ύστερα και τα κρύψαμε και ενημερώσαμε βέβαια εκ των υστέρων τον Μακαρίτη τον Γρηγόρη, μια πράξη που την έκαναμε χωρίς έγκριση βέβαια, έχοντας υπόψη ότι έγινε τον αυτό το μάζεμα των όπλων, αλλά δεν είχαμε εντολή να τα μαζέψουμε. Και ο λόγος που δεν είχαμε εντολή ήταν αυτό που σας είπα, ότι είχαν πέσει σε ενέδρες των Άγγλων, γιατί είχαν προδοθεί το σχέδιο. Το καλοκαίρι του 1956, πριν κλείσουν τα σχολεία, ο Μακαρίτης ο Γρηγόρης βρισκόταν στο μοναστήρι του Μαχερά, σαν καλόγερος. Και με ειδοποίησε να πάω στο.
Καλοκαίρι του
1956. Πριν κλείσουν ακόμα τα σχολεία. Ιούνιο. Πράγματι, ένα μέλος της ομάδας του Φυτερικουθιού που διέθεταν μοτοσυκλέτα με παρέλαβε και πήγαμε πάνω στο μοναστήρι.
Μια στιγμή, Κυριακό, μου είπες ότι έγινε προδοσία σχετικά με το μάζεμα των όπλων.
Επιστολή με το σχέδιο.
Ποιος έκανε αυτή την προδοσία.
Κοιτάξτε, το πρώτο πρέπει να μάθετε που τον Γιώργο μου, τον Μάτσινη, που τον Κυριακό τον Κόκκινο, από αυτά τα παιδιά που ξέρουν οπωσδήποτε. Ξέρω ότι είχε συλληφθεί και ο Απόστρατος, ο οποίος κατέμενε εκείνος,
ναι,
για να ηγηθεί κάποιας ομάδα να μαζέψουν τα όπλα. Είχαν κατεβεί αρκετοί από πάνω στο αετοφολείο και κατεβήκαν στα διάφορα χωριά για να μαζέψουν τα όπλα. Έλαβε λοιπόν ότι τον Ιούνιο του 1956 είχα πάει πάνω στον Μαχαιρά, με κάλεσε ο ίδιος ο Γρηγόρης. Δεν ήξερα ούτε που να τον έβρω ούτε τίποτε. Επήγα πάνω στο συνοδικό, εκεί ήρθε ο Διάκος ο Μακάριος, που ήταν τότε πάνω στο μάστιο, ο οποίος είχε περάσει πριν λίγες μέρες από το χωριό μας και ήξερα ότι ήταν γνώστης των μυστικών της οργάνωσης, ήταν μοιημένος στην οργάνωση. Με πλησίασε, λέει μου, θέλεις ηγούμενος. Πέρασε μέσα, οπότε μπαίνοντας μέσα, ήταν ο Γρηγόρης πάνω σε μια καρέκλα που περιστρέφεται με το γέννη του, βέβαια γέννη είχε πάντοτε, διμέρος με ράσο, άνοιξε έτσι το χέρι του, κάποια χειραψία με αγκάλιασε, λέει μου, είδασε, όπως ερχόσουν από την Λαζανιά, είδασε στην κούρβα, λέει μου, και έστειλα τον ο διάκονα να σε φωνάξει. Έτσι φαίνεται. Εγκαθίσαμε εκεί στο γραφείο του ηγουμένου και αφού είπαμε μερικές κουβέντες έτσι συνηθισμένες, πάντοτε ήθελε να μαθαίνει νέα είτε από την Ακαθούν είτε από τους φίλους του, που έλεγε πάντοτε ήταν οι καλύτεροι του φίλοι, είτε ονομάζαν τρεις, τον Σωτήρη τον Έλληνα, τον Κυριάκο τον Πλησίν και τον Αντώνη τον Παδόπουλο. Αυτούς μου τους ονόμασαν σε μια συζήτηση να ανοίξουν μια παρέθεση εδώ. Γινόταν το 56 μια απεργία. Κυριακός Πλησής και Αντώνης Παδόπουλος. Συμμαθητές του στο γυμνάσιο και διατηρούσαν τις φιλίες τους μέχρι τον αγώνα. Το 56 γινόταν μια απεργία στα μεταλλεία του Μητσερού. Τα μεταλλεία του Μητσερού μας προμήθευαν, όχι τα ίδια τα μεταλλεία, αλλά με τις ομάδες που είχαμε οργανωμένες εκεί, επέρναμε και δυναμίτες και πυροκροτητές και φοιτητοί. Μάλιστα, μια μέρα ήρθε ο Μακαρίτης, ο Ροτσίδης, με το αυτοκίνητο του, από το Μητσερό. Στις πόρτες του αυτοκίνητου ήταν γεμάτες με δυναμίτες, πυροκροτητές και φυτίλια. Πήραμε το αυτοκίνητο του σε ένα απόμερο χώρο, ξυβίδωσαν τις πόρτες και βγάλαμε όλους τους δυναμίτες για να τους φυλάξουμε εμείς σε κρύπτες που είχαμε στον Ασκά. Ο Ασκάς, δε, έγινε με κατά κάποιο τρόπο μια αποθήκη κρυπτών που τους έκαναμε όπως μας οδήγησε ο Μακαρίτης ο Γρηγόρης. Δηλαδή, παίρναμε ένα βαρέλι, σκάβαμε σαν έναν μπερβόλι βαθιά και βάζαμε το βαρέλι κάτω στο χώμα, το άνοιγμα του βαρελιού να είναι προς την άκρη που είναι η δόμη του περβολιού. Ούτως ώστε, βγάζοντας από την δόμη, βέβαια την εχτίζαμε εκεί τα μέλη της ομάδας του ΑΣΚΑ, με τέτοιον τρόπο που φεύγοντας μόνο μια πέτρα, να μπορείς να βάλεις το χέρι σου μέσα και να φτάσεις στο βαρέλι, το οποίο ήταν τοποθετημένο μέσα στο περβόλι με ανημένο το στόμιο προς τη δόνη.
Ήταν πλαίαστο.
Ναι, ναι. Πλαίαστο. Ήταν ένας τρόπος πραγματικά που δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να το υποψιάσει κανένα, γιατί δεν άφηνε καθόλου ίχνη. Από πάνω το περβόλι μπορούσε να καλλιεργηθεί, μπορεί να είσαι οτιδήποτε. Για να μην τραβάει η υγρασία μας, είχε ανησυχηθεί να βάλουμε μια σακούλα, μια χάσα με άχυρα πάνω από το βαρέλι και τα όπλα ή τις εκρητικές ύλες να ζεύουμε μέσα σε λάστιχα εσωτερικά αυτοκινήτων. Είχαμε δημιουργήσει αρκετούς τέτοιους κρύπτες οι οποίοι έμειναν μέχρι το τέλος του αγώνα και ανοίχτηκαν και παραδόθηκαν στο τέλος του αγώνα. Δεν ανακαλύφθηκε κανένας από αυτούς τους κρύπτες. Προμηθευτές ήταν διάφοροι, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ροτσίδης, που είχαν οργανωμένες ομάδες που έβγαζαν δυναμίδες και λιτήρια. Έγινε μια απεργία και υποψιαστήκαμε εμείς ότι πιθανόν η απεργία αυτή να υποκινήθηκε από το ΑΚΕΛ, γιατί είχε υποψιαστεί ότι μας τροφοδοτούσε με δυναμίδες και άλλα. Γιατί οι δικοί μας δεν απέργησαν όσους μπορούσαμε να ελέγχουμε, τους παροτρύναμε να συνεχίσουν. Το ΔΕΑΚΕΛ στάθηκε με πολύ πολύ λύσσα να πετύχει η απεργία, μέχρι δε που έκαναν επιθέσεις στα αυτοκίνητα που μετέφεραν εργάτες. Μια τέτοια επίθεση, θυμάμαι, είχε υποστεί και ο φορείς, αυτός ο σύνδεσμος, ο υπέροχος πραγματικά οδηγός, μεταφέροντας εργάτες εκεί στην Παλούντα. Σταθήκα στον δρόμο του με φκιάρκα, με κούσπους, με διάφορα εργαλεία. Αριστερή, απεργή του μεταλλίου. Οπότε πλησιάζοντας προς τους απεργούς με το αυτοκίνητο, έκαμε μια κίνηση προς τους απεργούς. Αυτοί φοβήθηκαν, έπεσαν κάτω από τα χαρτάκια και μετέφεραν τους εργάτες. Ένα απόγευμα, όταν γύριζε, ήρθε από την αντίθετη πλευρά, ήρθε μέσω της πλατανιστάσας, επέρασε από τον ΑΣΚΑ και μου είπε αυτούς τους κινδύνους που διέτρεχε. Μπήκα και εγώ μαζί του, τι δεν μπορούσα να του προσφέρω, ένας παράπανο. Μπήκα και εγώ μαζί του, γιατί ήταν μόνος του που γύριζε, για να πάμε πίσω στο Παλαιχώρι. Μόλις κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο, το καταστήμα των αδερφών του και εκεί που άφηνε το αυτοκίνητο ήταν απέναντι από το σύλλογο των αριστερών. Μόλις κατεβήκαμε, άρχισαν να μας φυρίζουν. Να γιουχαίζουν, να φωνάζουν στο φορεί. Όποιος φορείς βέβαια ούτε είναι μικρός όμως, αλλά ούτε το επτοήθηκε καθόλου. Και συνέχισαν την απεργία μέχρι που μπόρεσαν και κρατήθηκαν τα μεταλλεία να δουλεύουν του Μητσεού για να μπορέσουμε να πιάνουμε και εμείς τους δυναμίτες και τα άλλα όλα. Μετά πάρα το χρόνο όμως, όταν έριξε η απεργία και αποκαταστήθηκαν, προέβηκε ο τότε διευθυντής του μεταλλείου σε απολύσεις και δικό μας. Και τότε ήταν που είπα στον Γρηγόρη, εγώ είδες το φίλο σου, όσο καιρό μας είχε ανάγκη, σταθήκαμε με κίνδυνο και κρατήσαμε το μεταλλείο. Τώρα απολύταμε. Δηλαδή, ένα φίλο μου βρε, ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι με εμένα. Και ονόμασαν τους τρεις τους.
Ποιος είναι ο διευθυντής του μεταλλείου?
Πρέπει, ήταν κάποιος Χριστοφίδης. Αυτό μου είπε κάποιος, βέβαια εγώ δεν ήξερα ποιος είναι. Αλλά ήταν κάποιος Χριστοφίδης τότε μου. Και στηρίξαμε την απεργία τότε εμείς, όχι την απεργία, στηρίξαμε τη λειτουργία του μεταλλείου όταν έκαναν απεργία οι αριστεροί και μετά μας απέλησε μέλη μας που εθέλαμε να έχουν μια δουλειά οι άνθρωποι, να μην καταστραφούν, αλλά από την άλλη ήταν και οργανωμένοι να μην βάζουν όλους τους δυναμίτες στις εκρήξεις, να αφήνουν οι δυναμίτες και υπήρχαν άλλοι οι οποίοι στο μάζεμα του σκάρτου ή του υλικού έβγαζαν τους δυναμίτες τους άπεκτους και μπορούσαμε έτσι να έχουμε υλικό. Για να σου πω για τους φίλους του Μακαρίτη. Όταν πήγαμε λοιπόν πάνω στο μοναστήρι, τότε μου ανέθεσε μια αποστολή. Λέει μου, ξέρω, λέει μου, να σε δυσκολέψω, αλλά εσύ πρέπει να μου το κάνεις, γιατί εσύ, λέει μου, έχεις σε έναν προσόν παραπάνω ότι έχεις ταυτότητα της περιοχής. Protected area, λέει του τότε, η περιοχή του Τροόδους και είχαμε ειδικές ταυτότητες όσοι κατοικούσαμε εκεί πάνω.
Όσοι είπαν, λέει.
Όχι, όλοι. Είχαν ειδικές ταυτότητες στην κατοίκη του Τρόδου. Σε λέει του Protected Area και είχε ειδική ταυτότητα του Protected Area, διότι ήσουν κάτοικος της περιοχής. τις οποίες ταυτότητες μας έβγαλαν οι ίδιοι Άγγλοι, μας φωτογράφησαν εκεί, έχοντας, δεν έπαιρνε στη δική σου φωτογραφία για να βγάλεις ταυτότητα. Ήταν ακριβώς όπως μας έκαναν οι Εγγλέζοι στα κρατητήρια με τον ίδιο τρόπο μας έβγαλαν τις ταυτότητες. Άγγλοι φωτογράφοι μας έβγαλαν τις ταυτότητες. Και είχαμε ταυτότητες τότε της Protected Area. Έτσι λέγεται η περιοχή Τρόοδος. Λέει μου, επειδή έχεις ταυτότητα, μπορεί να κυκλοφορείς ελεύθερα σε όλη την περιοχή εσύ. Γι' αυτό δεν θα πας στο χωριό σου το καλοκαίρι, μόλις κλείσουν τα σχολεία. Θα ξεκινήσεις από το Σαράντι. Θα μείνεις μια-δυο μέρες με την ομάδα του εκεί, του Μάτσι. Μετά θα περάσεις να δεις τον Λένα, να σου πει κάτι για τις ανατινάξεις και όλα αυτά. Και να έρθεις ύστερα κοντά μου, στη Ζωπηγή.
Ήταν πριν πέσει εδώ ο Γιωργάλας.
Βέβαια, ο Γιωργάλας πέσε τον Γενάρη του 57, μιλούμε τον Ιούνιο του 56. Όπως και έγινε, επία στο χωριό για να φανεί ότι έφυγα, επία στο χωριό, τους λέω ότι έχω δουλειά να φύγω. Στον πατέρα μου το είπα, γιατί ήξερα ότι ο πατέρα μου ήταν μέλος της ΕΟΚΑ.
Ο πατέρας σου είναι βασικά.
Όχι, είπα, επία στο χωριό στην Αγαθού. Επία στην Αγαθού μια-δυο μέρες, ενημέρωσα τον πατέρα μου και από εκεί έφυγα, χωρίς να ξέρει κανένας για πού, και πήρα την γραμμή, ανέβηκα εις το Αλαγουδερά, τάχα ότι θα επισκεφθώ το μοναστήρι του Άρακ και από εκεί προχώρησα και πήγα στο σπίτι του παπά όπου ήταν το Κρυσφύγετος, το οποίο ήταν ο Μπαταριάς, ο Λεωνίδας ο Στεφανίδης και ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Γεωργίου τότε.
Ήταν στο Κρυσφύγετο του Μιχαλάκη Ελευθερίου.
Όχι, στο Σαράντιν είμαστε,
στον
παπά του, στον παπά. Ναι. Εκεί εμέναμε, ο Γιώργος έλειπε εκείνη την ημέρα, έμειναν 2-3 μέρες εκεί, έκαμε εκπαίδευση τροποντινά πάνω στα όπλα και όλα αυτά τα πράγματα και από εκεί ήρθε την Κυριακή, ο Σάββατο βράδυ ήρθε πάνω ο Ιωσήφος Στεφανίδης μαζί με τον Μακαρίτη τον Ίκαρο, τον Γεωργιάδη που σκοτώθηκε ύστερα στο Κούρδαλι. Ήταν Ίκαρο στο ψευδόνιμο του. Ήρθαν εκεί και το άλλο πρωί μπήκε μαζί μου και ο Ανδρέας ο Στυλιανού από το Σαράντι. Μας ανέβασαν μέχρι το Τρίστρατο, μας άφησαν εκεί, κατεβήκαμε πεζί και πήγαμε στα Αγρίδια και εκεί ειδοποιήθηκε ο Λένας. Και ήρθε αυτός στο σπίτι, στα Γρίδια, του Βαλανίδη το σπίτι. Ο Λένας ήρθε μαζί με τον Ασιώτη. Ήταν ο Ασιώτης, ο Απόστρατος και ο Λένας και δουλεύκαν στο χιτήρια. Έκαναν χειροβομβίδες. Το βράδυ μείναμε εκεί.
Στα Γρίδια.
Έξω από τα Γρίδια. Τον ειδοποίησαν και κατέβηκαν από το χιτήριο του, κατέβηκε κάτω στο σπίτι και τη νύχτα μείναμε μαζί. Τη νύχτα δε κράτησε βάρκια μας τα μεσάνυχτα ο Ασιώτης και όταν εγώ σηκώθηκα για να τον αντικαταστήσω, δεν δέχτηκε ο Ασιώτης, λέει μου, ποτέ δάσκαλε, γιατί έξερε με ο Ασιώτης που παίρναν με τις ομάδες από τον ΑΣΚΑ, διότι περνούσα. Σας έλεγα ότι συνέχεια μετακινούσαμε εμείς τους αντάρτες από Παλαιχώρη να προχωρήσουμε από εκεί. Και τον ήξερα τον Ασιώτη και με ήξερε ότι ήμουν δάσκαλος στο ΑΣΚΑ. Δεν εδέχτηκε και κράτησε όλη τη νύχτα πάνω ο Ασιώτης. Και να πούμε εδώ κάτι ότι ο Λένας ήταν ενθουσιασμένος με την προσφορά του Ασιώτη εις την οχητήριον, εδούλευκε με πάρα πολλά σκληρά. Πάρα πολλά σκληρά. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσφορά του. Την άλλη μέρα με παρέλαβε ο κυνηγός και με πήρε ενός των αγρών. Από τον αγρόν έναν παιδί, ο γιος του παπά, ένα μικρός του γυμνασίου. Πήρε μέχρι τη Ζωπηγή και κατέληξα στο σπίτι του Μινά που εκεί εμείναμε το βράδυ μαζί με τον Γρηγόρη μέσα στο Κρυσφύγετο μαζί και ο Αυστής. Οι τρεις μας είμαστε. Εκείνο το βράδυ μας είχαν ειδοποιήσει κάποια μέλη της ομάδας ότι θα γίνει curfew. Κάτι ήθελαν, κάποιες διαφορές είχαν εκεί, ήταν διχασμένες η ομάδα του Ζωπηγής και ήθελαν να μην υπάρχουν ομάδες εκεί, αντάρτες, γιατί κάτι ήθελαν να κάνουν αντιπερισπανμό προς την άλλη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο Μαγαρίτσο Γρηγόρης αντελήφθηκε ότι αυτή η πληροφορία δεν ήταν σοβαρή. Αυτό του είπε εντάξει, ευχαριστούμε, πιένετε. Και λέει, γιατί να φύγουμε, αφού έχουμε το ξεσφύτο, εδώ θα μείνουμε. Καθίσαμε με τον Γρηγόρη στο παράθυρο όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ, μέχρι τις 5 το πρωί, είμαστε εκεί στο παράθυρο, τάχα για βάρια, αλλά είχε μια διάθεση για να μιλήσει που δεν έμεινε κουβέντα που να μην μου την πει.
Καλοκαίρι.
Καλοκαίρι. Αφού ήταν για το μήνες του καλοκαιριού που δεν είχα υπηρεσία και τους μήνες του διακοπό μου ήμουν εκεί. Εμείναμε όλο το βράδυ και μου είπε ένα σωρό ιστορίες. Μα δεν φαντάζεσαι, άρχισε από τα πάει χρόνια του γυμνασίου και μετά κατέληξε στα χρόνια του της ΕΟΚΑ, μου μίλησε για τον Γρηγορά, για τον χωριό του, για όλα. Ήταν, δεν ξέρω γιατί, είχε τόση ανάγκη να μιλήσει, μιλήσε συνέχεια όλο το βράδυ μέχρι τις 5. 5 λέει μου, δεν έχει τίποτα, πιέσε. Όταν έγινε να ξαπώσω, ήρθε εντωμεταξύ η γυναίκα του Μινά να του φέρει καφέ. Λέει του, να κάνω και του ακόμα ένα καφέ, λέει, άστε τον καημένο του τώρα πιέσε, λέει της. Λέει του έτσι μου, είμαι όξι, πως τώρα και εγώ καφέ. Από εκεί.
Μπορούμε να μείνουμε σε αυτήν την νύχτα. Διάφορες ιστορίες. Θυμάσαι οι ιστορίες που σου πήρε το βράδυ ο Γρηγόρης.
Πού να τις θυμάμαι. Πού να τις θυμάμαι. Είναι τόσα χρόνια τώρα. Αλλά θυμάμαι ότι καταπιάστηκε με όλα. Με όλα. Με τους φίλους του. Αυτούς τους συγκεκριμένους με τους οποίους είμαστε κοινοί φίλοι. Με το κοινότητα του. Με τον... Αναφέρθηκε για τον προσφορά του Γρηγορά. Σαν υπασπιστής του διγενή εξόδου, που τα είπε από τότε, τα ήξερα από τότε, από το στόμα του Γρηγόρη και όλα αυτά. Συνήθως όμως ήταν κουβέντες τέτοιες γύρω από αγαπημένα του πρόσωπα, συνήθως, που μου λέει. Δεν μου είπε ούτε για το τι θα αντιμετωπίσω στην περιοδία που θα κάνω, στην αποστολή μου, ούτε τίποτε. Την άλλη μέρα μόνο μου είπε ότι ξεκίνησε με το καλό, θα ξεκινήσεις με τον Άγιο Μάμα, και θα προχωρήσει μέχρι το άρσος όλη την περιοχή την οποία μου έδωσα να την οργανώσεις όπως ξέρεις, όπως έχουν οργανωμένα τα χωριά. Να πας στο καλό και να φροντίσεις να κάνετε την εκκλησία. Δεν μου είπε τίποτε, ούτε τι συνδέουν να κάνω, ούτε τι ομάδα να κάνω, ούτε τι αποστολές θα θέσω στον καθένα, ούτε τίποτε. Απλώς μου είπε να πάω να οργανώσεις την περιοχή. Και με την ανέθεσαι την περιοχή, την νέα, τα κρασοχώρια λέμε σου, και ξεκινήσαμε από το σπίτι του Μακαρίτη του Κουκκί στον Άγιο Μάμα. Ο Κουκκίς, ξέρετε, είναι κατά κάποιον τρόπο γαμπρός του Ανδρέα Δημητρίου. Έμεινα εκεί μια-δυο νύχτες, προχώρησα ύστερα πια στην Τριμίκλινη, στο Χάμπντο Ζαχαριάδη. Έκανα περιοδία όλα τα χωριά. Σε αυτήν όλη την περιοδία με βοήθησε πάρα πολύ και ο Αβραάμ Βασιλείου. Αν τον γνωρίζεις στα κρατητήρια, αυτός ήταν ΣΕΚ.
Ναι.
Ήξερε την περιοχή όλη και με έφερε σε επαφή με τους διάφορους υπευθύνους των κοινοτήτων της. Οπότε, όταν κατέληξα πια στο Όμοδος, εμένα μες στο σπίτι του αγροφύλακα του Όμοδος, εκεί που συνελήφθηκαν ύστερα ο Ιωκάτης, ο Σπάνος και όλοι οι άλλοι. Από εκεί χρησιμοποιούσα τον Μακαρίτη τον Άριστο, τον γαμπρόν του αγροφύλακα, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος του Όμοδος, για να με φέρνει σε επαφή με τις γύρω κοινότητες, το Κυλάνι, την Βάσα, γύρω την Ποταμιού. Κάτω, όταν κατέβαινα στη Λέμεσο, ο σύντομο μου ήταν ένας υπάλληλος, ένα ξυλεμπορικό γραφείο, τον οποίο δεν ξέρω. Ερώτησα μερικές φορές λεμεσανούς, αλλά δεν μπόρεσα να τους προσδιορίσω ακριβώς ποιο ήταν αυτό το ξυλεμπορικό κατάστημα, για να μου πούν με ποιον είναι που έρχομαι σε επαφή κάτω. έτσι οργανώσαμε την περιοχή, εκφτιάξαμε κρυσφύγετον εις του Άριστο εκεί, στο αγροφύλακα του Ομόδους. Προχωρήσαμε και είμαστε στα σκαριά για το κρυσφύγετον δίπλα του Άρσους και προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε για έναν κατάλληλο κρυσφύγετον για την Βάσα. Αυτά ήταν τα πρώτα που είχαμε στόχο. Είχε οργανωθεί πάρα πολύ καλή η ομάδα, οπότε με το αρχές Σεπτεμβρίου που θα άνοιγαν τα σχολεία επανήλθαμε στην Αγαθού, πήρα τα πράγματα μου και ανέβηκα ξανά πίσω στην σχολείο μου στον Ασκάν και ανέλαβα την περιοχή γύρω από τον Ασκάν ξανά μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, οπότε έγινε η σύλληψή μου με προδοσία αυτού του Λευτέρη της Πλατανιστάσας.
15 Ιανουαρίου 1957, σύλληψη.
Ήρθαν, βέβαια εγώ τους Άγγλους τους είχα ακούσει τους θορύβους όταν προσπαθούσαν να πάρουν θέσεις γύρω στις 3.30 το βράδυ. Δεν τα κατάφεραν, είχαν κάνει τρομερό θόρυβο για να πάρουν θέσεις γύρω-γύρω από την κοινότητα και μπορώ να πω ότι δεν ούτε την είχαν αποκλείσει. Αλλά όπως εφάνηκε και όπως...
Δεν υποψιάστηκες ότι είσαι σε Ελλάδα.
Όχι, δεν ήξερα τίποτε. Οι Άγγλοι όμως είχαν σχηματίσει την εντύπωση ότι εκεί έπρεπε να βρίσκονται το κέντρο της ΕΟΚΑ και έπρεπε να βρίσκονται καταζητούμενοι. Γι' αυτό είχαν κάνει και εκλογές στις 14. Του μηνός. Δεν είχα συλλάβει μέλη δικά μας, συλλάβα 2-3 εντελώς άσχετους. Έφυγαν, το βράδυ έκαναν έφοδο στο καφενεία, Άγγλοι με τζιπς που πέρασαν την περιοχή μας, και έκλεισαν τα καφενεία και μέσα έστειλαν στο σπίτι. Και την επαύριο ξανά ήρθαν πάλι, όταν δε κάποιος Παπα Κωνσταντίνου, αδερφός του Απόστολου Κωνσταντίνου, του αστυνόμου που συνέλαβε του προδότη, ο αδερφός του ήταν στο κρηματολόγιο και αυτός φιλάγγλος, του επενέβηκε και του είπε ότι άδικα ταλαιπωρείται την κοινότητά μας. Εδώ πρόκειται περί ήσυχων ανθρώπων. Λέει του, δεν είναι έτσι. Εδώ είναι το κέντρο της ΕΟΚΑ. Εδώ πρόκειται να πιάσουμε λαβράκι, λέει. Εδώ είναι το κέντρο της ΕΟΚΑ. Γιατί όταν του έλεγε ότι παραλάμβανε ο δάσκαλος του ΑΣΚΑ, γιατί έτσι με πρόδωσε, σαν δάσκαλος του ΑΣΚΑ, και ήρθαν οι Εγγλέζοι η ώρα 7.30 και συνέλαβαν τον δάσκαλο του ΑΣΚΑ στο Κέρφιου, δάσκαλο του ΑΣΚΑ και τον αγροφύλακα του ΑΣΚΑ. Δεν ήξερε ούτε ομάδα ούτε τίποτα. Αλλά δεν υπήρχε ένα άλλο δάσκαλο στον ΑΣΚΑ και έτσι υποχρεωτικά ήμουν εγώ. Δεν ήξεραν. Μετά στην ανάκριση πάνω στις πλάτρες εφανερώθηκαν και μπροστά μου. Βάση περιπτώσει επέμεναν ότι εκεί ήταν το κέντρο. Έχοντας υπόψη του αυτές τις μετακινήσεις, ο Λευτέρης και δίνοντας πληροφορίες, εσχημάτισαν την εντύπωση ότι πρέπει να ήταν το κέντρο εκεί της ΕΟΚΑ. Όταν έκαναν το κέφι και με συνέλαβαν, με βασάνισαν όλη μέρα ο κεραυνός με έναν τον Μαρονίδη, οι οποίοι ήταν και οι δυο μέλη της ομάδας των βασανιστών.
Σε βασάνιζε ο Ανδρέας ο Αντωνιάδης κεραυνός.
Ναι, κεραυνός, Λόντος ήταν το ψευδόνιμο. Και κάποιος Μαρονίδης, το οποίο το όνομα δεν ξέρω. Αυτοί ήταν που με βασάνιζαν όλη μέρα. Με βασάνιζαν σε έναν υπόστεγο, μετά με πιάσαν, με πήραν σε ένα σπίτι έξω. Όχι, μιλούν την ημέρα που με πιέσαν στο Ρασκά. Με συνέλαβαν, με βασάνιζαν από η ώρα 7.30 μέχρι η ώρα 1.30. Δεν έμεινε.
7.30 το βράδυ.
Το πρωί. Μέχρι η ώρα 1.30 που θα έφευγαν. Ο στρατός από εκεί έκανα κέρφιου, με συνέλαβα, όσον καιρό διαρκούσε το κέρφιου, αυτοί με βασάνιζαν εμένα. Οι ανακριτές έκαναν ανακρίσεις, αυτοί οι δυο όμως με βασάνιζαν ειδικά εμένα, σε δύο διαφορετικά σπίτια. Κάποτε δε, τόσο πολύ είχε λιστάξει αυτός ο που βγήκε με τα άρβυλα και πατούσε μέσα στην κοιλιά.
Ο
κεραυνός. Βγήκε έξω, έβγαλε το παντελόνι, και με χτυπούσαν πάνω στα πόδια παντού έκοψε ένα ξύλο, μια βίτσα από έξω και άρχισε να με χτυπάει εδώ, στα κανιά μου, είναι πόνος. Λέγα, τώρα τα πράγματα, το ξύλο, πραγματικά δεν είναι γιατί, τίποτε το φρίχτο, μόνο το σφίξιμο στα γεννητικά όργανα, αυτό πονούσε.
Μια στιγμή.